Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Vítám vás na další epizodě podcastu Redesign. Jak jsem se asi nezmínil v prvním dílu, tak tenhle podcast bude mít dva formáty. Ten první jsou solo epizody a tím druhým formátem jsou rozhovory s mými hosty. No a prvním hostem, kterého jsem se rozhodl pozvat do dnešního podcastu, je Petr Vít. S Petrem Vítem se známe několik let a k sobě nás přivedla spolupráce na rodinné ústavě jeho rodiny, protože Petr byl součástí podnikatelského příběhu svého táty a spolu se jim povedlo vybudovat druhý největší velkoobchod s tabákovými výrobky v České republice. Byl to JASČR a jestli si dobře pamatuju, tak na vrcholu své slávy a úspěchu generoval 10miliardové tržby. Takže s Petrem nás spojuje nejenom pracovní zkušenost, ale také společná vášeň pro jízdu na motorce a pro sen nebo záměr si projet část severoamerického kontinentu na Harley. Já už to mám částečně za sebou a moc se těším, že Petr si ten sen taky splní a že si pak ty zkušenosti vyměníme. Takže jsem moc rád, že tě dneska můžu, Petře, přivítat.
Ahoj. Ahoj, Davide.
A já bych se tě na začátek zeptal na to, jak vlastně probíhal tvůj život, když jsi se dostal do věku a uvědomil jsi, že tvůj táta je podnikatel, že buduje nebo respektive už má tehdy celkem významnou společnost, jak to ovlivnilo tvoje dětství, tvoje dospívání?
Ten začátek byl takovej přirozený, protože když naši v roce 91 dražili provozovnu, vlastně dražili možnost v té provozovně podnikat, tak já jsem na té dražbě byl s nima. A já jsem ten podnikatelský příběh s nima prožíval od začátku. A já jsem to bral jako přirozenou součást svého života, která mě neuvěřitelně baví. A věděl jsem, že tímto směrem se chci nějakým způsobem rozvíjet, angažovat, že to je vlastně můj život. Takže já jsem tím nějak nepřemýšlel, jestli v té firmě mám nebo nemám pracovat, co budu dělat po škole. Mně to bylo úplně jasné, co budu dělat. A jenom jsem si říkal, co pro to musím vystudovat, abych v té firmě byl prospěšný a aby mě to navíc bavilo.
To je zajímavé to, co říkáš, Petře. A jak si to vysvětluješ, že naprosto přirozeně si viděl jenom jednu jedinou kariérní volbu pro sebe a sice jít k tátovi a mámě do firmy. A kolik ti bylo vlastně, když jsi byl na té dražbě?
To mi bylo 14 let.
A přihazoval jsi, dražil jsi?
To dražil táta. Byli jsme v té době na dvou dražbách. První se nepodařila, protože ta byla formou holandské dražby, to znamená, že cena šla dolů a to táta neměl dobře nastudovaný, jak to funguje, takže o tu provozovnu jsme vlastně přišli. Protože on si myslel, že nejdřív jde cena dolů a pak zase půjde nahoru. Takže byl trošku pasivní a tak jsme o to přišli. Ale druhá dražba už probíhala normálně, že se šlo od spoda nahoru a tam táta věděl přesně, kam chce jít a přihazoval. A
Povedlo se. No a k té první otázce, jak si to vlastně vysvětluje, že jsi neřešil žádnou jinou variantu a svojí kariéry a svýho profesního záměru?
Já jsem v té firmě byl hned vlastně přizván pomoct vyřešit počítače. Na čem budou dělat účetnictví naši? V jakém programu, v jakých počítačích, jak to vlastně má dělat, jak to má fungovat a naši si tím vůbec nevěděli rady. No a já prostě dostal za úkol to nějak vyřešit. Byl jsem celkem mladý, neměl jsem žádné zkušenosti, takže mi táta hodně pomáhal, ale já jsem to vnímal jako svůj úkol a neuvěřitelně se mi to bavilo vlastně se s tím nějak prokousat, najít to řešení.
Aha, tak já myslel, že mi řekne, že si ve 14 ochutnal první kamelku a řekl si, že to je dobrý, tyjo, naši toho mají plný sklady, budu mít to cigára zadarmo a ono to přišlo přes počítače.
Mně to ten tabák voněl, ale dodnes mě voní, ale jako nevykouřenej. Tak ty cigarety ve skladě voní. Když už se to pak kouří, tak to mi smrdí a nikdy jsem nekouřil. Mm-hmm. Za celý život jsem vlastně neměl jedinou cigaretu v puse.
To je zajímavé. A kouří někdo z vaší rodiny
ne,
vůbec?
Nikdo. Nikdo. Vůbec nikdo nekouří.
Vidíš to? A tak byste mohli ušetřit.
Měli byste to levnější.
Měli byste to levnější. Takže cesta do velkého obchodu s cigaretama nevedla přes kuřáckou zvědavost v tvý pubertě, ale přes ty počítače, kterým si jako mladší člen vaší rodiny asi rozuměl nejlíp tehdy.
Ano. Já ještě před revolucí jsem vlastně chodil na kružek programátorů, kde jsem se učil základy programování, základy ovládání počítačů. Takže jsem k tomu měl v naší rodině asi nejblíž.
Mm-hmm. A bylo to, Petře, něco, co potom ovlivnilo i výběr té střední školy?
Určitě. Tím, že vlastně bylo potřeba postarat se o ty počítače, ale i o účetnictví, ekonomiku firmy, mm-hmm. tak jsem věděl, že chci studovat obchodní akademii. Nic jiného. Prostě obchodní akademie byl můj cíl. A při studiu obchodní akademie jsem věděl, že musím mít na nějakou ekonomickou školu. Nejlepší, co jsem věděl, že chci studovat, tak bylo VŠE, mm-hmm. a mi se tam podařilo dostat. V té době brali každého čtvrtýho, mm-hmm. a já jsem prostě dostal. Takže jsem prostě šel studovat VŠE, obor informatika, statistika, takže zase informatika, ekonomika dohromady.
Jasně. A když to zpětně zhodnotíš, to studium na VŠE pomohlo ti významným způsobem?
Hodně mi to pomohlo, protože
ve vaší firmě.
Já vlastně jsem si program předměty dával tak, abych studoval pondělí, úterý, středa, nebo abych byl ve škole pondělí, úterý, středa a čtvrtek, pátek jsem pracoval ve firmě. Takže já pondělí, úterý, středa jsem si teoreticky říkal, jak to má být, nebo učil jsem se teoreticky a pak ve čtvrtek, pátek jsem to praktikoval v firmě.
To je
úžasná zkušenost.
To je skvělý, mít možnost si to hned převést do praxe. Tak takový přístup learning by doing, jak se dneska někdy říká. A to je, jak se, Petře, stavěl táta s mámou k tomu, že tak jako automaticky do té firmy vplul a přineslo to nějaký výzvy ve vašich vztazích, jak to ovlivnilo vaše vztahy mezi rodičema a tebou, jako jejich synem. A jak se na tebe dívali zaměstnanci, jak si jako člověk, který ve svých asi 23 letech po vysoké škole vplul jako plnohodnotný zaměstnanec do firmy. Firma už tě znala v té době, protože už tam pracoval nějakou dobu, ale jak jsi to vnímal?
Trošku jsem cítil, že vlastně musím obhájit svoji pozici ve firmě, aby mě lidi nebrali jako nějakého vyvoleného, který prostě tam je, protože je synem majitele. Ale možná jsem to měl trochu jednodušší, protože jsme v té době měli ještě podíl v jedné firmě, v nákupní alianci, která združovala se svého počátku 5 velkou obchodů s cílem nakupovat levněji a zároveň s cílem prodávat velkým sítím, v té době hlavně Coopu. A já jsem po škole hlavně pracoval pro tuto alianci. Jako chvilku i jako jednatel dokonce.
Mm-hmm.
A takže tam jsem nebyl vysloveně braný jako syn majitele nebo zakladatele, ale spíš jako manažer, který tam je majitelem dosazený, aby se o to staral, o tu firmu.
Rozumím.
Takže to bylo pro mě výrazně jednodušší a získal jsem jako trošku sebevědomí a potom tuto firmu jsme opustili, prodali, mm-hmm. a já jsem mohl v pohodě vrátit v roce 2006 do JASu, mm-hmm. a už jsem neměl s tím žádný problémy.
Aha, to je zajímavý. Takže ty jsi vlastně do toho roku 2006 v JASu nepracoval po škole, ty jsi šel rovnou do té aliance.
Ano, ale ta aliance měla sídlo ve stejném baráku jako JAS, takže jako právně to bylo oddělené, ale pořád to vlastně bylo.
Rozumím.
Vedle sebe.
Rozumím. Nicméně už to stigma syna majitele nebo syna z povolání, jak se někdy říká, asi nebylo tak silný, protože jsi musel vydobít svoje postavení a svoji roli i v prostředí, kde jsi nebyl,
ano.
Jenom synem ano. majitele.
A byli tam i jiní majitele,
další společníci, kteří
vlastně kteří vlastně uznávali to, co pro firmu dělám, jako dobrý. Mm-hmm. Aspoň vnímal jsem to tak, že mě berou jako plnohodnotného manažera.
Rozumím. Já často s klientama narážím na přesně tohle téma, jestli je dobrý, aby si ty děti předtím, než začnou pracovat ve firmě rodičů, tak aby si došli pro nějakou zkušenost do jiného prostředí, do jiných firm, často i do zahraničí, nebo jestli je lepší, když ten mladý člověk začne pracovat od píky takovým tím baťovským přístupem a projde si všechny provozy a získá tu dostatečnou zkušenost a vlastně není potřeba, aby šel pro tu zkušenost jinam. A to by se povedlo vlastně to zkombinovat díky těm okolnostem, které nastaly ve firmě díky tomu, že jste měli kapitálový podíl v té alianci, tak to mně přijde jako celkem zajímavá varianta. Dobře, no a k té další části mojí otázky předchozí, jak to ovlivnilo tvůj vztah s tátou a s mámou? Máma taky pracovala ve firmě v té době?
Máma taky pracovala ve firmě a měla na starosti ne velký obchod, ale jinou část firmy, malou obchodní prodejnu, čistírnu šatstva. Mm-hmm. A takže se ve firmě vysloveně minimálně ze začátku nestřetávali táta s mamkou. A já jsem si musel vlastně s nima najít způsob, jak komunikovat. Ve firmě jsme museli komunikovat spíše profesionálně, když to je hodně těžký s mamkou komunikovat profesionálně, s tátou komunikovat profesionálně. A doma jsme se snažili o firmě nemluvit. Doma prostě jsme se bavili o soukromých věcech, tak jako každý doma.
A jak se vám to dařilo o firmě nemluvit doma? To je velká výzva pro spoustu rodin.
Je, ale tím, že jsme se potkávali v práci, tak jsme měli prostor si veškerý pracovní témata vyříkat v práci a doma potom byl prostor na to o tom nemluvit. Mm-hmm. Takže myslím si, že se nám to celkem dařilo.
Petře, a tohleto pravidlo jste si nějak společně určili, nebo ne. to přirozeně vyplynulo?
Přirozeně, nemuseli jsme si to vysloveně říkat.
Mm. Tak to gratuluju, protože není to úplně běžným standardem a spousta rodin naráží na tohle téma namíchání pracovních a osobních rodinných témat při trávení společného času mimo práci. A co se dělo potom vlastně? Jak se vyvíjela tvoje role ve firmě?
Já jsem ve firmě měl stále na starosti informatiku, počítače a tím, že jsme měli stále více a více poboček, které byly rozesety po celé republice, tak to byla velká výzva, jak vlastně to IT udělat, aby fungovalo. A de facto non-stop, tam když přijdu zaměstnanci ráno v 5 do práce, tak to musí fungovat. A není možný, aby čekali do 8, že v 8 hodin ty auta už musí být naloženy, dokonce musí být u zákazníků. Takže to IT fakt musí non-stop fungovat, téměř non-stop. Volnější čas byl třeba v sobotu se dala nějaká údržba.
Rozumím.
Ale asi tak.
Takže starost o výpočetní techniku a informační systémy v rámci JASu tě provázela celou dobu, co jsi byl ve firmě?
Ano, byl to hlavní můj úkol. A můj koníček, mě to vlastně hrozně bavilo neustále objevovat, jak to ty velké korporace dělají, že jim to funguje. Jo, takže vlastně neustále se inspirovat. A vlastně i zavádět nové věci, které nikdo ještě v České republice nedělal. Třeba my jsme v roce 2010, to myslím, byli první zavedli předchůdce Office 365 a my jsme to měli ve firmě zavedený, tehdy to byl BPOS systém. Mm-hmm. A my jsme byli jedni z prvních v republice.
To je zajímavý. Hele, a tady mě napadá otázka, jak se ti dařilo tyhle změny prosazovat u táty, protože mezigenerační konflikty a rozdíly a různý vnímání těch dvou generací je taky častou výzvou a potenciál, nebo respektive třecí plochou pro děti a rodiče, co spolupracují, tak jak se ti dařilo tyhle novinky prosazovat?
Táta byl v tom úžasný, jakoby otevřený. Takže jsem s něčím novým přišel a on tomu byl schopen porozumět a měl pocit, že já tomu věřím, tak do toho šel, neblokoval mě. Naopak spíš mě, jakoby, když mě držel trošku při zdi zkrátka, když to nechtěl zavíst, tu novinku, tak protože si nebyl jistý, jestli tomu dostatečně rozumím a že jsem já sám přesvědčen o tom, že to chci.
Mm-hmm. Takže ti věřil?
Věřil mi, hodně mi věřil a to byla jako z mého pohledu obrovská škola i pro mě. Mm-hmm. Vlastně věřit svým lidem, že to, co chtějí a to, na co přišli, že vlastně má nějaký smysl. Že to nedělají třeba proto, aby dostali nějakou provizi nebo aby se zalíbili, ale protože to má smysl pro tu firmu.
To je skvělý princip. Protože když ti dal táta důvěru, tak ty si asi nutně cítil nějakou odpovědnost.
Jo.
Za to, že teda, když ti dal možnost to realizovat, tak si vlastně asi dělal všechno pro to, aby to klaplo, aby to nebyl průšvih. Takže bys řekl, že to hlavní, co jsi vzal z tátovýho přístupu a jak si potom třeba řídil svoje lidi, bylo o důvěře?
Jo. Vlastně,
je to kouzlo, ten recept vaší rodiny?
Když už někoho zaměstnávám, tak mu musím důvěřovat. Důvěřovat v tom smyslu, že kdybych mu dal třeba 1 000 000 korun, ale pohlídej mi 1 000 000 korun do pondělka, tak vím, že o těch 1 000 000 korun nepřijdu, protože on se o ně postará. Mm-hmm. A jestliže si tohleto o tom člověku nemůžu říct, tak to pravděpodobně není vhodný člověk pro mě. Prostě já mu z nějakého důvodu nevěřím.
Petře, pro většinu majitelů firem a vlastnickou rodinu je téma prodeje firmy velmi náročný, protože k té firmě má z logických důvodů spousta z nich silné emoční pouto. A spousta z nich si taky nedokáže vlastně představit život po firmě. A jak vy jste s tátou tohle téma zpracovali? Jak jste na to šli a co s náma můžeš nazdílet?
Asi nám hodně pomohla náhoda. Táta vždycky měl sen podívat se na Bajkal.
Aha.
A já jsem mu v nějakém tom procesu prodeje firmy úplně náhodou dal nabídku, jestli bychom v létě, teď to budou 2 roky, nejeli spolu na Bajkal a neužili si přibližně 10 dnů prostě spolu tu cestu. A bylo jenom vidět na tátových očích, jak prostě jo, jedem. Jako úplně nadšený.
To zní skvěle.
Vůbec nad tím moc nepřemýšlel, jestli ano nebo ne.
Aha.
Další náhoda byla, mám kamaráda, který se specializuje na zájezdy na míru. Mm-hmm. Takže jsem mu dal požadavek, že chceme jet s tátou do Ruska na Bajkal přibližně na 10 dnů. A on připravil kompletně zájezd pro nás 2, včetně průvodce Moskva, Transsibirská magistrála, Bajkal. Probělo to úžasně.
Mm-hmm.
A já si úplně vzpomínám, jak na té Transsibirské magistrále, kterou jsme jeli 3 dny vlakem, jak jsme spolu vedli asi hodinový rozhovor, co vlastně budeme dělat po firmě, nebo jak se k tomu majetku, jasně, který pravděpodobně dostaneme, nebo k těm penězům, který pravděpodobně dostaneme, jak se k tomu budeme chovat. A my jsme tam spolu upekli, nebo spíše já jsem mu řekl svoji představu tátovi a tátovi se tak líbila, že vlastně řekl, jo, jdeme do toho. Takže vlastně ta cesta nám pomohla tu následující budoucnost nastavit.
Mm-hmm.
A bylo to tak nějak přirozený. Vůbec jsme se k tomu nemuseli nutit.
A hlavně si ji sladit asi, jako tu představu.
Sladit se. Táta možná měl i trochu strach. No teď právě firmu, a co se stane? Tobě dám třetinu, sestře dám třetinu, sobě dám třetinu, postavíme si každý vilu a bude
a co dál?
A co dál? A já jsem cítil, že tohleto není cíl ani tátův, ani můj.
Mm-hmm.
Takže jsem vlastně se snažil nadefinovat nějakou cestu, která bude pro mě velmi příjemná, happy, protože to bude splněno jako snu a pro tátu to bude taky příjemný, že to vlastně ten vytvořený majetek se nerozpustí.
Rozumím.
Že bude nějak pohromadě a bude pracovat dál pro další generace.
Mm-hmm. Vlastně se vám podařilo najít způsob, jak udržet toho podnikatelského ducha v rodině na další generaci, protože ač ta firma, která stála u zrodu a vaší podnikatelské rodiny, tak už není ve vašich rodinných rukách. Nicméně ten majetek, který jste vygenerovali z jejího prodeje, a dle všeho budete zase používat tak, aby ty peníze pracovaly a možná z toho vznikne další nová firma, která si vydobíde svoje místo na trhu. A to je moc hezký příběh, Petře. Děkuji za to, že jste to s náma nazdílel. A stalo se vám v rámci historie firemní, že jste narazili s tímhle přístupem, že tu důvěru někdo zneužil a pokud ano, tak jak jste se k tomu postavili? Protože tohle známe heslo důvěřuj, ale prověřuj.
Tohle nám chvilku trvalo, no. Takže když jsme přišli na nějaký podvod nebo nějaký špatný chování zaměstnance, že třeba přišel k zákazníkovi a začal mu tam prostě nadávat a my jsme na to přišli, tak jsme tomu zaměstnanci dávali druhou šanci.
Mhm.
Ale později jsme si uvědomili, že to je vlastně blbost, že to je pravděpodobně v něm, v tom člověku, že on se prostě nezmění, on takovej je. A jestliže poruší nějaké ty základní pravidla, že krade nebo je neslušnej až hulvácký vůči zákazníkům, tak musí z kola ven, protože prostě on takovej je, on se nezmění.
Mm-hmm, takže nejdřív jste šli cestou druhé šance, pak jste pochopili, že ani druhá šance toho člověka nepředělá, takže jste se ho nekompromisně vyhodili?
Jo, musel odejít. Uh-huh. A je to i motivace pro ty druhý zaměstnance, kteří tam jsou v té firmě. Uh-huh. Ale oni prostě ctí nějaký pravidla a když je někdo poruší, tak musí z firmy odejít.
Rozumím. A to je vlastně něco, čím jste formovali firmní kulturu.
Jo.
A sice co vytvářelo to prostředí a atmosféru u vás ve firmě. Dobře, pojďme se teda posunout do nedávné minulosti. My jsme spolu navázali profesní vztah v době, kdy vy jste prodali majoritní podíl ve vaší společnosti, tak řekni nám něco k tomu. Mně třeba napadá otázka, jak tomu rozhodnutí vlastně vůbec došlo, že prodáte tak významnou část svojí firmy.
Asi v tom bylo hodně mojeho, protože já jsem cítil, že je před mnou významný rozhodnutí. Buď to tu firmu převzít a dál vlastně ji rozvíjet, a nebo tu firmu nepřevzít a prodat. Ta firma už byla dost velká, měla nějakých 220-230 zaměstnanců a rozvíjet ji znamenalo do ní nalejt další peníze a expandovat třeba do zahraničí nebo něco velkého udělat, aby ta firma mohla dál růst, protože její základní úkol pokrýt celou republiku, tak ten byl splněný. My jsme pokrývali celou republiku a byli jsme schopni uspokojit jakýkoliv náročného zákazníka, co se týče velikosti.
Mm-hmm.
A nový cíl, který jsme si dali, být první volbou pro každého maloobchodního prodejce, znamenalo výrazně tu firmu rozšířit. Mm-hmm. A já jsem nenašel vlastně cestu, jak to udělat.
Aha.
Sám, aniž bychom někoho pustili do firmy s dalším kapitálem.
Rozumím. Takže jsi tam objevil bariéru, která by vám bránila v naplnění toho dalšího cíle a v tom to je poslání vlastně. Být tou první volbou pro každého maloobchodního prodejce. A ty si jednoduše nenašel způsob, jak tohle realizovat. A bylo to o kapitálu? Bylo to o tom, že bylo potřeba masivně zafinancovat?
Bylo to o kapitálu, ale i o managementu. Že by to znamenalo i zase postoupit o další úroveň výš, jako tu firmu více profesionalizovat. Už se spíše se přiblížit k té korporaci a už nebýt tou rodinnou firmou, která prostě si vystačí s nějakým základním selským rozumem.
Aha, takže tohle to bylo to hlavní, co tě vedlo k tomu rozhodnutí firmu nepřevzít, ale pustit tam někoho?
To bylo, ano, ale bylo to jakoby nějaká souhra náhod, která zapadala do nějaký skládačky.
Mm-hmm.
Já ještě, když byla kuponová privatizace, tak jsem se o ní hodně zajímal a měl jsem na starosti několik kuponových knížek z rodiny a vlastně ty kupony investoval do těch podniků a to bylo něco, co mě hodně bavilo. A tenhle ten sen, vlastně starat se o nějaký kapitál, aha, vlastní nebo rodinný nebo někoho jiného, byl vždycky můj sen dělat tohleto.
Aha.
A tady jsem vycítil, že vlastně se k tomu můžu relativně dobře dostat, že vlastně se můžu starat o nějaký kapitál rodiny, který vznikne tím, že přeměníme hodnotu té firmy na peníze, o které je potřeba se starat.
Rozumím, takže pro tebe to byla cesta, jak si splnit svůj sen, svoji profesní kariérní ambici a to, co tě vždycky táhlo. Když jsi mluvil o těch kuponových knížkách, tak to ti bylo asi 12, že jo? Když jsi ve 14 šel na první dražbu, tak ve 12, 13 si se staral.
To bylo rok 94, tak jen 16, 17 let, možná 15, 16 let.
Jsme si zrovna řekli na začátku rozhovoru, že jsme stejný ročník, respektive už jako si to uvědomuji dlouho, ale tak díky tomu teď přemýšlím, co já jsem dělal ve 14 nebo 16 letech, jestli jako jsem měl touhu se hrabat jako v kuponových knížkách mých rodičů. Jo? Obávám se, že to tak nebylo, že jsem spíš chtěl zkoušet ty kamelky. Jo?
Já si pamatuju, že já jsem chodil domů, bylo už tma, 6 hodin večer, s aktovkou z firmy domů a vždycky jsem sledoval svého kamaráda spolužáka, který tam dělal blbosti,
aha,
na sněhu, stavěl iglu a já kolem něho prostě chodil domů z firmy.
S aktovkou.
S aktovkou.
A já jsem chodil kuponových knížek.
Já jsem přicházel domů v 6 a naši chodili domů v 8, v 9 hodin.
Aha.
ještě později.
Jasně. Hele, a ty máš sestru Alenu, mm-hmm. Jak že znám vaši rodinu, dělali jsme spolu dlouho, tak vím, že tvoje sestra je učitelka a že nepracovala v rodinné firmě. Jak to ovlivnilo váš vztah třeba s Alenou?
Myslíš prodej firmy?
No, ano.
Byla hodně překvapená, že vlastně byla postavená před hotovou věc. Mm-hmm. Že jsme se rozhodli prodat firmu. My jsme jí to řekli ještě teda před dnem D. Mm-hmm. Vlastně v procesu nějakého vyjednávání. Mm-hmm. A vlastně to vůbec nedokázala představit, že tu firmu prodáme. A ona vždycky byla mimo firmu. Ona si jela prostě svoji kariéru, bavilo jí učení, takže vlastně učí na střední škole, dodnes tam částečně učí a tu firmu brala něco jako, že tady je, naši tam jsou, baví je to, ale ona vždycky byla mimo.
Mm-hmm. Takže byla překvapená a ještě co se týče tvýho táty, vlastně, který stál u počátku toho, takový jako hybatel, jako otec zakladatel, a tak jaký to pro tebe bylo vlastně mu říct, hele, já tu firmu tati nechci převzít, protože tam vidím tyhle bariéry a vidím sebe spíš jako správce rodinného majetku, který vznikne to prodejem té firmy.
To bylo v obráceně. Vlastně ten kupec, kterýmu jsme to nakonec prodali, tak se sám ozval, že hledá v České republice možnost, jak udělat velkou obchod s tabákovými výrobky. Hmm. A měl dvě možnosti. Buď to si udělá sám a budou stavět třeba 5 let, anebo někoho koupí. A jediná firma, která v České republice, nechci říkat jediná, ale asi nejlepší firma, která proto připadala v úvahu, jsme byli my, že jsme dělali primárně velkou obchod s tabákovými výrobky a byli jsme po celé republice. A oni nás oslovili, že někoho takový jako my vlastně chtějí koupit.
Rozumím. Takže vám pomohli s tím rozhodnutím možná?
Ano,
oni
udělali to rozhodnutí de facto za nás, řekněme, o 3 roky dřív, než my jsme to chtěli finálně rozseknout.
Uh-huh. Je něco, co by si chtěl zmínit jako nějakou zásadní zkušenost během procesu prodeje té firmy?
No, hodně se nám vyplatilo, že jsme byli otevřený. Uh-huh. Že jsme vlastně nic nezatajovali a všechno, co jsme věděli, tak jsme protistraně řekli. I když to mohlo znamenat, že se sníží hodnota té firmy. Ale rozumím. Bylo to hodně důležitý. A potom, že jsme jednali, nebo měli jsme poradce, profesionální poradce, kteří se věnují prodejům firm, mm-hmm. a profesionální právníky, kteří se zabývají sestavováním smluv nutných prodej firmy.
A ty druhé dvě věci chápu, že si vezmeš profesionálního poradce na prodej firmy, na fúze akvizice, že si vezmeš profesionálního právníka, to jsou určitě věci, které ti pomůžou tu firmu prodat za co nejlepších podmínek a ochráníš si svoje zájmy, a protože to není věc, kterou děláš 5x za život. To je
věc,
kterou chceš opravdu udělat.
Dělám to většinou poprvé v životě tak. A dělat zbytečné chyby je hloupý.
Je drahý.
Drahý a hloupý.
No. A Petře, jak se vám vrátil ten přístup v té otevřenosti vůči tomu partnerovi? Je to čistě o tom, že vaší hodnotou rodinou je fair play, to chápu, to o vás vím, ale máš pocit, že se to nějak projevilo i v rámci toho vyjednávání?
Ano, ano. V rámci toho prodeje probíhá due diligence a oni nebyli překvapeni tím, co našli. Že oni našli jenom to, co jsme jim už předem řekli, že tam je nějaký problém, že o tom víme, ale nejsme ho schopni vyřešit.
Jasně.
Nevybavuju si, že by našli něco navíc.
Takže jste zvýšili důvěryhodnost svojí jako partnera.
Ano. A při tom due diligence jsme jim dali opravdu všechno, co po nás chtěli a možná i více, než po nás chtěli.
Prostě, rozumím.
Prostě cokoliv jsme usoudili, že by pro ně mohlo být zajímavý z nějakého důvodu, tak jsme jim to dali.
Když se vrátím k tvojí ambici a snu spravovat majetek a starat se o to, aby pracoval, aby se zhodnocoval, což se ti povedlo, gratuluju a já mám velkou radost z toho, že jste dali důvěru mně a vám pomoct nastavit ty pravidla pro správu toho rodinného majetku. Jste vlastně první rodina, který jsem tyhle věci pomáhal řešit po prodeji firmy. Většinou je to o správě té rodinné firmy. A Byla to pro mě taky zajímavá výzva, vlastně stavět se k tomu tak, že tím majetkem, který máte společně, není SROčko nebo akciovka, ale je to majetek různé kategorie. A jak se vyvíjí dneska s odstupem nějakých 3 let? Je to tak 3 roky asi, viď, co jste to prodali?
Před 3 lety jsme o tom začali vlastně mluvit, jak to řešit.
No. Tak jak se dneska vyvíjí tvoje role a správce majetku a přineslo ti to, co jsi od toho očekával? Cítíš tam to naplnění jako z hlediska toho, co děláš?
Určitě mě to hrozně baví. Podařilo se mi to, že se v noci neprobouzím, jestli někde nějaký server spadl nebo nespadl.
A co akcie?
To mě hrozně baví.
Jestli spadnou nebo nespadnou, to tě nebudí ze snad, zvlášť dneska?
Naopak. Pokles akcí znamená, že je koupím levněji.
Aha.
Takže já předem vím, co vlastně chci nakupovat, který firmy mě zajímají, nebo který podílový fondy jsou zajímavý. A když najednou jsou ve slevě 10, 20, 30%, tak proč je nenakoupit?
Jasně.
Takže to je naopak úžasný. Já si těším, až zase něco spadne. No je to i to, v jaký pozici teď jsem, protože ty peníze nám teprve přicházejí.
Jasně.
Takže já jen většinu peněz nemám ještě zainvestovaný, protože většina peněz nám ještě nepřišla.
Mm-hmm. Rozumím. Takže ten adrenalin jako potřebuješ, ale ne ve formě padajících serverů, ale ve formě padajících akcí.
Ano, ale to je pozitivní adrenalin.
Jo, chápu. Rozumím, no, protože na padající akci můžeš vydělat, zatímco na padajícím serveru jako vyděláš málo kdy. No.
Tam se nedá vydělat, tam jenom průšvih, jenom počítáš ty škody.
Ale jak se říká, někdy vyhraješ a někdy získáš zkušenost. Jo, tak, ale naprosto chápu.
Je pravda, že když nám to, že jsme přešli na ten nový systém Office, v té době to nebyl Office 365, ale předchůdce tohoto systému, když jsme na něj přešli, tak tomu předcházely 3 pády našeho poštovního serveru.
Aha.
Prostě 3 dny jsme nefungovali. Neposílali jsme si maily, což byl průšvih, že zákazník v té době hodně často posílal objednávky mailem a my jsme nebyli schopni si ani přečíst.
Jasně, a to je to, co tě vedlo k tomu udělat to úplně jinak.
Ano.
Zavíš tam něco spolehlivějšího. Skvělý. Petře, a co plánuješ do budoucna? Co tě čeká? Jak hodláš naplnit třeba letošní zbytek roku? Protože vím, že jsi měl v plánu projet si Route 66 na Harley. Hodně jsme se o tom bavili a bohužel dnes už obavíme, že letos se to asi nestane. Tak co tě čeká?
Uvidíme, jestli se to stane. Možná jo, možná ne. Spíše ne. Ale tento rok studiu EFA certifikaci, to je vlastně evropská certifikace finančního poradce. Chci proto, abych cítil nějaký pevný bod, nebo abych si byl jistý v tom oboru, do kterého vlastně vstupuji nově, pohybuju se v něm 2 roky, tak abych získal dostatečnou erudici.
Mm-hmm. Rozumím.
A to mě čeká zkouška letos, pevně věřím, že ji udělám. A další moje budoucí směrování bude, nebo je už dneska, radit podobným firmám, jako jsme my, co s penězma, který mají, aby ty peníze byly bezpečně investované a přitom vydělávaly zajímavé peníze.
Mm-hmm.
Větší než inflace.
Rozumím. A zároveň si myslím, že jim budeš schopný poradit i ohledně svěřenského fondu, který jsi zakládal, a taky vím, že jsi na to udělal kurz v rámci komory správců svěřenských fondů a že máš taky dneska celkem unikátní zkušenost v tom, jak zavést a aplikovat ty pravidla, které jsme dávali dohromady v rámci rodinné ústavy, tak jak to integrovat do statutu, což je zakladatelská listina svěřenského fondu. Tak si myslím, že už dneska jsi schopen nabídnout celkem a zajímavou komplexní službu
ano.
Majitelům firem nebo lidem, kteří by chtěli dělat podobné věci se svými penězi nebo firmami, tak jak jste to udělali vy. Takže já ti přeju, aby dobře dopadla zkouška EFA, aby to zvládnul. Přeju ti, aby si brzo získal nové klienty, kterým pomůže se starat o jejich peníze tak pečlivě a zodpovědně, jako se staráš o svoje a peníze své rodiny. Přeju ti hodně zdraví a pokud ta Amerika nevyjde letos, tak myslím, že vyjde určitě příští rok.
Příští rok určitě musí vyjít.
Skvělý. Petře, děkuju, že jsi přišel a měj se moc fajn.
Díky za pozvání, Davide.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.